şeysi o yaratılıktı. Orada memnun yok. Bu hakimiyet özü yaratıldı. Biz orada olan şaraiti, orada olan mühiti, biz dünya ictimaiyyatına çatdırmalıyıq. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, aparıcı devletler orada təmsil olunur. Səfirliklərlə, onların nümayəndələri var. Orada gedən proseslərdən onların hamısının çox gözəl xəbəri var. Əgər orada jurnalistləri güllələyirlər. Əgər jurnalistlərə işkəncələr verirlər, həbs eləyirlər, mətbuatı, təhqir eləyirlər müxalifəti. Azərbaycanı dünya ictimaiyyətinin qarşısında biabır edən bu hakimiyyətdir.
İsa bəy, bəs bu tənqidlərlə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətini, məsələn, sənətini, yazıçılarını, məsələn, müğənnilərini belə təbliğ eləyən tədbirlər də keçirirsinizmi?
Yox, sözün düzü ki, belə indi bizim sözün düzü Azərbaycanın belə bir vəziyyətində, durumunda, baxsat ki, orada gedən prosesləri, mən gün bugün gəlim hansısa bir müsikidən danışım, bilirsiniz, hansısa bir yazıçıdan danışım, o yazıçı için özür dilerim, bədbaq, daha elə vəziyyətə gətirim, yaltağımdan başqa ayrı bir işlə məşğul ola bilmir, daha mən kimi onu təbliğ edeyim burada, əzizim. 100 ildə qalsalar, mən onları burada təbliğ etmərəm axı. Hansı təşkilatda olur olsun, burada hansı təşkilat olur olsun, bunu edə bilməz.
Aha, aydın, aydın, aydın.
Mən də buna imkan vermərəm. Aydın.
Bu da Norveçdə yaşayan mühacir Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqovun dedikləri idi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanın dünyada fəxrənəməli çox oğulları var. Onlardan biri də Müslüm Maqamayevdir. Keçən həftənin sonu dünya şöhrətli Müslüm dünyasını dəyişdi. Həm yerli verilişində onu yad eləməməyimiz mümkün deyildi. Ölümündən 2 il qabaq Müslüm Maqamayev Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə müsahibə vermişdi. Gəlin həm müsahibədən seçmələrə qulaq asaq.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməniz tanınmış sənətçilərin ölkədən getməz silsiləsindən sonuncu xəbərdir. Sizin halda buna səbəb nədir?
Вы знаете, это жест, в общем, сугубо символический, потому что, ну, как я могу отказаться от гражданства Азербайджана, когда я там родился, это моя родина. Естественно, что Азербайджан во мне будет всегда. Это каждому понятно. Чисто символически я отказался от гражданства, потому что я, в общем-то, уже 40 лет живу в Москве и практически все время был гражданином Азербайджана, хотя это, в общем, было очень неудобно в связи с тем, что документы, разные детали какие-то. Но благодаря тому, что, простите за нескромность, что я Муслим Магомаев, мне все прощалось, и, в общем, все шли навстречу, лечение, врачи и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что это такое. Но теперь, когда уже сами знаете, что там в Баку было, после того, после ухода Гейдара Алиевича, отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на то, что я очень был болен. 2 года после Гейдара Алиевича, как вот назло, я еще к тому же заболел, и у меня настроение было плохое, депрессия и все такое. Только газета «Эхо» меня не забывала, иногда звонила и спрашивала, как дела там, просила давать какое-то интервью. Министр культуры, мой друг детства Полат Бибилёглы, отмалчивался. За все время он позвонил мне 2 раза с неприятными для меня вопросами. Говорил о каких-то там проблемах, которые, в общем, меня мало волновали, но я нервничал из-за этого, конечно. Вот этим все закончилось. Я всегда знал, что Полат Бибилёглы, в общем, мой друг только в детстве был. Но затем уже, после того, как я его привез в Москву, он стал самым известным исполнителем, не хочу говорить певцом, даже смешно, композитором-исполнителем. Он уже решил, что он выше, чем я. он также популярен и все такое. Но когда популярность закончилась, он все понял. В общем-то, это, на этом нельзя было играть. Но, тем не менее, он все время оставался Полатом Бибилевлы, не очень умным человеком. Может быть, умным в какую-то одну сторону. Это есть у человека так. Он может быть где-то умен в какую-то сторону, а в другие стороны может быть не совсем умен. Ну, к сожалению, вот так получилось, что Гейдар Алиевич нас держал все время в мире, старался ради него, ради Гейдара Алиевича. Я старался все время держать дистанцию, старался с ним не ругаться, ничего не выяснять. Хотя постоянно чувствовал, что он все время в кабинетах говорит обо мне какие-то гадости. Все время старается принизить, старается показать, что он выше, чем Муслим Магомаев. Хотя, я не знаю, петь песенки свои собственные, петь арии из опер, петь классику всю перепеть, всю классику американскую, джаз и так далее. По-моему, это все-таки немножко выше, чем петь какие-то дурацкие песенки свои народные и считать, что он уже великий певец.
Bizə bu və yüzlərlə bu cür mahnılardan tanış olan Müslüm Magomayev. Müslüm Bey Azerbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəblərindən danışır.
Вот и всё, собственно. Теперь уже Гейдара Алиевича нет. Нервы мои уже были на пределе. К тому же он начал кампанию против меня в газетах. Мне уже это надоело. Ну, кампания будет продолжаться, поэтому я думаю так. Зачем мне надо держать гражданство? Я и так остаюсь гражданином Азербайджана в душе.
Муслим
Бей, этого достаточно, поэтому да. Я и вернул гражданство Азербайджана обратно. Все.
Müslüm Bey, ya izniniz. Müslüm Bey, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə. Nə cür ola bilər ki, tək tük adamlar, bir nəfər və ya bir neçə nəfər sizin vətəndaşlıq haqqında qərarınıza təsir edə bilər? Axı, Azərbaycan təkcə bir neçə adamdan ibarət deyil. Necə olur ki, bir neçə adamın və ya bir adamın öz davranışı, münasibəti sizin vətəndaşlıqdan imtina eləməniz qərarına təsir edir?
Я не хочу быть в культуре Азербайджана, числиться при таком министре. Он выходит, что он мой министр. Да. Мне такой министр не нужен.
Мен ilə o məsələyə gəlmək istəyirdim. Necə olur ki, Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı bütün məsələlər bir nəfərdən asılı olur. Tutalım, qonşu Türkiyəni götürək. Burada ən tanınmış ifaçılar, ən məşhur sənətçilər belə mədəniyyət nazirinin adını xatırlamağa bəzən çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda nə baş verir ki, yalnız bir nəfər və ya bir neçə nəfərdən bütün məsələlərin həlli asılı olur? Всё зависит от одного или от нескольких человек, пожалуйста.
К сожалению, Азербайджан сейчас находится на перепутье. После того, как ушёл Гейдар Алиевич, остался Ильхам Гейдарович. Ему ещё надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек, не по своим даже годам. Он очень много взял у Гейдара Алиевича хорошего. Именно. Но ему нужен разгон. Он не может сейчас следить, что там Муслим Магомаев делает с Полатом Бибилевлы. Ушел, пришел. Это ему сейчас просто трудно все осилить. Поэтому я, собственно, что мне? Я последний раз говорил с Ильхамом Гейдаровичем где-то месяца три тому назад, до выборов. Он меня пригласил в Баку. Он сказал, что он пошлет даже за мной самолет, если мне трудно, в общем, поскольку здоровье не очень. Трудно мне там где-то пересаживаться, ехать куда-то на аэродром и так далее. Он пришлет за мной самолет. Я сказал, спасибо, Ильхам, обязательно, обязательно, обязательно. После этого не было ни звонков, ничего. И я несколько раз звонил в Баку. Может быть, был занят очень слишком. Но я, кстати, не с ним хотел поговорить, а с Мехрибан Ханом. Вот. Но ничего не было, никаких звонков. Все, на этом, видимо, там кто-то около него работает. очень сильно работает против нас с Тамарой Синявской. Видимо, в общем, это все какая-то работа идет, и мне просто уже это все надоело. На этом надо же все-таки как-то прекращать. Чем прекращать? Прекращать можно такой же абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от гражданства.
Müslüm Bey, недавно Министерство культуры... Müslüm Bey, bu yaxınlarda Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi öz press releasində bildirdi ki, bir çox tanınmış sənətçiləri, Dövlət Opera və Balet Teatrının salistləri haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamı var. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaş alacağını, yox, yalnız çıxışlara görə qanunlar alacağını bildirdi. Bu siyahda sizin adınız var idi. Siz bu maaşa da prezidentin təyin elədiyi təqaüdə də çox maraq göstərmədiyinizi bildiribsiniz. Sualım belədir.
Ну, я был вообще-то удивлен, что я какую-то пенсию получаю еще. Ну, пенсию-то я получаю, во-первых, это не пенсия, это стипендия Гейдара Алиевича. Я ее не могу сказать, вы знаете, не нужна мне эта стипендия, это плохое будет отношение мое к Гейдару Алиевичу, к его памяти. И тогда другие люди же тоже получают эти деньги, и значит, я призову других тоже отказаться от этих денег, вообще это очень некрасиво будет. А вот на что касается зарплаты в театре, я уже сказал об этом. Я вообще ее не получал. Я не знаю, откуда вообще мое имя там появляется.
Siz sənətçilərin əməyinin normal dəyərləndirilməsi üçün hansı yolu göstərərdiniz? Yaxud sualı başqa cürdə qoya bilərəm. Sənətçinin öz müstəqil iqtisadiyyatını qura bilməsi üçün ölkədə hansı şərtlər olmalıdır?
Посылки должны быть в стране.
Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Деятели культуры должны быть деятелями культуры. Сейчас совершенно я человек очень современный, я владею компьютером, я сижу все время на сайтах, слежу за Баку, слежу там за всеми газетами, за всеми журналами, что выходит. Я человек современный, но я не могу сейчас говорить о культуре, потому что я привык к классике, я привык к опере, я привык к симфониям, я привык к серьезной музыке. И к серьезной песне. Я никогда не пел песни-танцульки для танцев каких-то там ширпотреб, какие-то дешевые номера. И поэтому мне трудно говорить, что сейчас в республике, сейчас и не только в Азербайджане, сейчас в России поют совершенно уже другие песни. Это не мой век, поэтому я про этот век сегодняшний, уже совсем другой, 21-й, я не имею права ничего говорить, потому что я помню, что даже в мою бытность, когда я был молодой, у Тёсов там старые певцы, старые исполнители тоже говорили, ой, вот в наше время это были певцы, а сейчас вот совсем другие, поэтому я не хочу повторять эти ошибки. То, что есть у нас в Азербайджане, дай бог, чтобы они процветали, чтобы были все лучше певцы и лучше музыканты. Поэтому я не могу ничего вам сказать по этому поводу плохого.
İki il qabaq Müslüm Maqamayevin Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə verdiyi müsahibədən seçmələri dinlədiniz. Bu həftəki həmyerli verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Əziz dinləyicilər, 14.24 verilişinin yayım zamanı baş verən texniki nasazlığa görə üzr istəyirik. İndi həmin verilişin davamından qulaq asa bilərsiniz.
14.24 Azadlıq Radiosundan səslənən 14-24 verilişini dinləyənlərə atəşin salamlar. Efiri Bob Marley'in ifasında Stand Up For Your Right musiqisə başlamamız da əbəs deyil. Ayığa qalq, öz hüquqlarını müdafiə et. Mahnıda belə deyilir və mahnıda da olduğu kimi verilişimizdə də hüquqlardan danışacağıq, amma biraz fərqli prizmadan. Canlı hüquq anlayışına da aydınlıq gətirəcəklər həm söhbətlərim. Belə ki, canlı hüquq nədir və kimlər üçündür bilmək istəyirsinizsə, 14-24-lə qalın. Siz uşaqlara öz hüquqlarını öyrədirsiniz. Məsələn, müəllimlər onların bu hüquqlarından məlumatlıdırlarmı? Yəni, uşaq öz hüququnu tələb edə bilər. Müəllim nə dərəcədə qarşısındakı uşağa öz hüququnu, yəni, hörmət etməyə başlayacaq? Və müəllimlərlə bağlı nə planlarınız var?
Bütün məktəb direktorları bilirlər ki, biz hansı fənləri keçirik və bizim dərslər açıqdır. Biz təkcə demirik ki, şagirdlər otursun, müəllimlər də gəlib otura bilərlər, hətta valideynlər də gəlib otura bilərlər. Müəllimlərin özləri də, yəni, bütün məktəbləri deyə bilmərəm, maksimalist olmayayım, amma hansılar ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyir indiyə qədər, 2004-cü ildən bugünə qədər. Yəni, o məktəblərin müəllimləri də gəlib iştirak eləyirlər, hətta yenə də deyirəm, bəzi məktəblərimizdə bu fakültəsiv dərsdir. Müəllimin özü bu fənni tədris edir, özü tədris edərək də öyrənir. Yəni, bu hüquqi bilikləri özü də öyrənir, tədris edir, təbii ki, hüquqşünas tələbəyinin, çünki o mütləq olmalıdır ki, bir-birlərini balanslaşdırsınlar.
Rəsmi tədrisə salınması nə dərəcədə gözlənilir?
Rəsmi tədrisə salınmasını biz istəyirik, çox istəyirik ki, bu davamlı olsun. Fakültətiv, belə deyək də, dərslərlə başlamışıq. Fakültətiv nə deməkdir? Bu da tələbələr, şagirdlərin öz seçimi ilə olur, amma dərs proqramına salınıb. Sadəcə olaraq şagirdlər özləri seçirlər bu dərsi.
Bu da ənənəvi konstitusiya dərslərindən mi deyim, insan hüquqları dərslərindən çevrilməz ki, yəni bu təhlükə nə dərəcədə gözləyirsiniz?
Düz, yəni bu həqiqətən də bizi biraz fikirləşdirən problemdir. Yenə də biz çalışırıq ki, yəni öz metodikamızı yəni ona görə quraq və bir növ indidən artıq o problemin qarşısını almaq üçün artıq öz aramızda fikirləşməyə başlamışıq. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizə canlı hüquq keçmək bir Amerikadakı belə deyək, tələbə hüquqşünasının canlı hüquq keçməsindən daha çətindir. Məsələn, deyək, Amerikada 200 illik bir demokrat ənənələr var. Yəni onlara sadəcə onların hüquqlarını öyrədilər. Amma biz nəinki hüquqlarını, hətta onları necə eləsinlər ki, məsələn, tapdalatmasınlar, biz onu da öyrətməyə çalışırıq. Bu bizə bir növ əlavə çətinlik yaradır, amma yenə də uşaqların belə deyək, marağı məncə getdikcə artır. Yəni.
Başqa hər hansı bir çətinliklərlə qarşılaşmısınızmı?
Bəzi məktəblərdə məktəb rəhbərliyi təbii ki, Təhsil Nazirliyinin məktubunu istəyir. Biz çalışırıq şəhərin mərkəzində olmuş aktiv məktəbləri seçməyik. Biz çalışırıq biraz kənarda olan məktəbləri seçək ki, Bakı üzrə və bütün Azərbaycan üzrə bu aktiv vətəndaşlıq mövqeyinin inkişafı getsin. Və bəzən də o çətinliklər olur ki, həmin o məktəblər biraz deyir ki, yox, biz edə bilmərik, biz qəbul edə bilmərik. Necə? Məsəl üçün, tələbə gəlir, deyir ki, mən istəyirəm ki, bu məktəbdə dərs deyəm, bu məktəb yerləşir hansı bir rayonda. O artıq məktəblərimiz seçilib. Biz gedib o məktəblə danışanda problemlər yaradır ki, yox. Ona görə biz tezdən Təhsil Nazirliyinə müraciət etməli oluruq. Amma Təhsil Nazirliyinlə Allaha şükür ki, problemlərimiz olmur. Yəni, o həqiqətən, o bu saatı bizə doğrudan kömək eləyir, dəstəkləyir bizim layihəni.
Yəni, bu məqsəddirmi uşaqlara öz hüquqlarını bilməsinlər və yaxud da mane olur ki, yox, bizə uşaqlara, şagirdlərə öz hüquqlarını başa salmayın və yaxud dərs keçmək olaraq lazım deyil.
Məqsəd deyil, yəni ki, müəllimlər o dərslərin uşaqlar hüquqlarını bilməsinlər. Sadəcə bir neçə səbəb var. Birincisi, cəmiyyət özü öz hüquqlarını öyrənməyə hazır deyil, öz hüquqlarını tam şəkildə öyrənməyə. Bəlkə də maraqlı deyil öyrənməyə. Və ikincisi də o tədris eləyən şəxslərin bir növ savadından asılıdır. Yəni savadları yüksək səviyyədə olsaydı məncə, yəni özləri dərk eləsəydilər bunun vacib, yəni zərurətini dərk eləsəydilər, yəni şagirdlərə də bunu tədris edə bilər. Orta məktəblərdə yəni adi müəllimlər bəzən görürük ki, yəni, Azərbaycan dil müəllimi konsulluğunu tədris edir. Bu da olaraq yəni problemlər yaradır.
Şagirdin maraqlı olmamasında mühit mi vacib rol oynayır, yoxsa necə?
Ola bilər ki, mühit, ola bilər ki, hələ valideynlərin özü ki, inanmırlar. Yəni, bu hamısı mühitdən gəlir, heç kim inanmır. Amma belə bir məsələ var ki, əgər biz inanmırıqsa, onda heç nə edə bilmərik. Gərək inanaq, tələb edək. Tələb edəndən sonra heç kim bizim hüququmuzu tapdalaya bilməz.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14- mütəxəssislər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq
bütün gənclər.
Sən,
mən,
o,
biz
hamı
hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Canlı hüquqdan danışdıq, yəni hər günümüzdə zərri olan hüquqi bilgilərdən. Amma indi keçid almaq istərdim uğur hekayətinə. Hekayətin qəhrəmanı isə postmodern şairdir. O isə şeiriyyata aid olan, belə deyək, bütün hüquq çərçivələrinə, qayda qanuna qarşı çıxır. Postmodern yazarlar deyir ki, ürəyimizdə necə keçirsə, o cürdə qələmə alırıq. Gənc şairlə həmkarım Durna Səfərli söhbətləşib. Gəlin dinləyək onların söhbətini.
21-ci əsrin 21 yaşlı şairini necə təsəvvür edirsiniz? İndi əlində mürəkkəbə batırılmış ləyək və ya qələm vərəq tutmuş şairləri dizinin üstündə notbuk qoyub şeir yazanlar əvəzləyir. Şair Elmin Həsənli kimi.
Şəxsən özümdə çox fərq görmürəm. Kompüterə yazmaq çox rahatdır. Ancaq bəzi yazarlar var ki, onlar kompüterdə yazmırlar. Məsələn, bilirəm ki, Seymur Baycan kompüterdə yazmır. O deyir ki, əldə yazmağın ayrı gözəlliyi var, ayrı estetikası var. Ancaq mənim üçün kompüter bilgisayar rahatdır.
Elmin tələbədir. Siyasi elmlər üzrə təhsil alır. Əsasən şeir yazır. Bəzi publisistik yazılar da dərc olunub. İlk dəfə 2004-cü ildə Səhifələr qəzetində şeiri çap olunub. Alturan jurnalı, Alma qəzeti, Kurtaz portalı, Litas saytında Elminin imzalarına rast gəlmək olar. Elmin şeirlərini həm də blokunda yerləşdirib.
Çox yazmıram, yəni belə arada bir. Ən çox təbii ki, kefim kök olanda yazmıram. Salvador Dalinin bir sözü var, deyir ki, kef kök olanda şedevrlər yaranmır. Ən çox, məsələn, əsəbi olan vaxtları şeir yazıram.
Elmin hesab edir ki, şeir əvvəlki kimi oxunmur.
Şeir mənə elə gəlir ki, əvvəlki kimi daha oxunmur. Hətta bizim öz dostlarımız var ki, heç o qədər də yazar dostlarımız var ki, heç o qədər də oxumurlar. Buna təbii ki, bu texnologiya və s. təsir edir. Ancaq şeir mənim üçün biraz yəni belə intim məsələdir, sırf hisslərlə bağlı olan bir şeydir. Kompüter varsa, texnologiya varsa, yəni bu o deməkdir ki, insanın hissləri ölübdür, itməlidir.
Elminin oxucuları sərbəst şeiri sevənlərdir. Gənc şair deyir ki, oxucularından elektron ünvanına gələn məktublarda həm tərif var, həm də tənqid.
Bizim dostlardan birinin sözü var, deyir, bütün oxucularımı sifətdən tanıyıram, üzdən tanıyıram. Yəni, bu bəlkə də biraz faciəvi bir şeydir.
Elmin ona yazılan oxucu məktubları arasında sevgilisini də tapıb.
Sevgilimlə də elə tanış olmuşam. O qəzetdə şeirimi oxumuşdu. Sonra yadından çıxıb necə oldusa tanış olduq. Belə-belə aramızda münasibət yarandı. Mən nə vaxtsa anlasam ki, ancaq şeirə görə sevir. Yəqin ki, ayrılarıq.
Elminin şeirlərini oxusanız, onun tez-tez xitab etdiyi Milena kimdir? Sualını özünüzə verəcəksiniz. Bu suala Elmin özü cavab verir.
Milena Yesenskaya var, Franz Kafka'nın tərcüməçisi olub. Kafka'da onu sevirdiyi aralarında məktublaşmalar olubdu. Ancaq belə çox az görüşüblər. Mən də birinci dəfə bir xanıma şeir yazmışdım. Sadəcə, yəni onun öz adını yazmadım, elə Milena adı ilə yazdım. Və yəni çox sevildi o şeir. Ondan sonra bir neçə şeir olub ki, o adla yazmışam. Şeirdə Milena adı səslənəndə məncə daha maraqlı, daha gözəl səslənir, nəinki hər hansısa bir Azərbaycan adı.
Şair Elminə dostları Kafka deyə müraciət edir bəzən. O, sevimli yazıçısı Franz Kafka ilə öz həyatında müəyyən paralellər gördüyünü də deyir.
Ən birinci onun əsərlərini yox, özün tərcüməyə halını oxumuşdum və çox təsir eləmişdi mənə. Yəni ilk vaxtlar belə oxşarlıqlar tapmışdım xarakterimizdə. Amma onun məsələn qadınlarla olan münasibətində, atası ilə olan münasibətində, biraz pesimistliyində və s. də oxşarlıq tapmışdım. Ona görə də o Kafka kimi tanıyırlar.
Postmodern şair haqda reportajı dinlədiniz. Amma sizə bir sürprizimiz də var. Biraz sonra siz bu verilişdə postmodern nümunəsi olan şeiri də dinləyə biləcəksiniz. Odur ki, dalğanı dəyişməyin.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha salamlar. Yenə həmin məkandayıq, 101.7 FM və 14.24 verilişi. Amma başqa mövzu və təbii ki, başqa həmsöhbətlərlə mövzumuz da bir qədər qəribə və maraqlıdır. İnsan hüquqları, mülkiyyət hüququ və s. bu anlaşılara rast gəlmişik hər birimiz. Amma canlı hüquq adı yəqin sizin üçün də təzədir. Bəs bu hüquq kimlər üçündür və necə istifadə olunur? Bu haqda verilişin qonaqları Günel Cəfərova və Tural Mustafayevlə danışırıq. Onlar hər ikisi Azərbaycanda həyata keçirən canlı hüquq proqramındandılar. Bu proqramdan qonaq gəliblər. Bir neçə aspektdən yanaşdınız bu mövzuya. İzah etdiniz canlı hüququ, müəllimlərin, şagirdlərin yanaşmasından danışdınız. Bəs valideynlərin münasibəti necədir bu proqrama?
Lənkəran məktəbində idik. Lənkəran məktəbinin nümayəndələri bizə dedilər ki, məktəbin valideynləri ilə, yəni şagirdlərin valideynləri ilə bizim aramızda pozitiv münasibət yaranıb bu dərslərdən sonra. Onlar artıq bizim tədris metodikamıza inanırlar. Buna görə də uşaqların daha həvəslə məktəbə göndərirlər və məktəbin işlərində daha həvəslə iştirak edirlər, müəyyən mənada nəzarət edirlər. Çünki biz şagirdlərimizə deyirik ki, biz sizə öyrətdik, indi siz də öz yaxınlarınıza öyrədin.
Amma yenə də lüzumsuz yəqin sayan valideynlər də var. Ola bilər ki, yəni lüzumsuz sayılır ki, yəni o qədər də vacib bir şey deyil, onun səhmi olmur. Hər halda ola bilər, yəni biz bunu da inkar eləmirik. Amma yenə də mən bayaq dedim, 3 nəfər şagirdi də varsa biz tam qazana biliriksə bu bizim üçün böyük bir şeydir.
Bir də dinləyicilərimiz üçün, yəni siz əl çatan olasınız deyə öz əlaqələrinizi deyərdiniz. Necə sizə müraciət edə bilərlər?
Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından öz e-mail adresimi verə bilərəm.
Buyur.
Günel.Cafarova, amma o Jafarova, əd işarəsi ABA ortadan xətt, devsaz.org.
Yəni bu mənim Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasına müraciət edərək, yəni Günel xanımın adını verərək yəni tapmaq olar canlı proqram.
Belə, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz verilişə. İşimizə və belə deyə Street Law-un anlayışını da aşa bildik. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, əziz gənclər, yenə sağollaşmaq məqamı gəldi. Hüquqlarınızın tapdanmaması arzusu ilə ayrılırıq sizdən. Bir də təbii ki, unutmamışıq, sonunda verilişin sonunda təbii ki, sizə söz verdiyimiz kimi postmodern ədəbiyyatından nümunə sizi gözləyir. Keçən həftəki verilişimiz əgər yadınızdadırsa postmodernizmlə bağlı idi. Lakin vaxt məhdudluğundan postmodern şeir və ya nəsirdən bir nümunəni səsləndirə bilmədik efirdə. Amma əziz dinləyicilər, bugün sizin üçün belə bir imkan yaradırıq. Elmin Həsənlidəndir bu şeir parçası. Dinleyin və hələlik gələn verilişə dək.
Baba, məncə biz atalarımızı öldürüb, sonra onların məzarları üstündə oturub, hönkür-hönkür ağlamalıyıq günlərlə, lap arvad kimi. Yağış yağanacan ağlamalıyıq, yağış yağanacan, göylər də bizə qoşlanacan. Sonra qalxıb üst başımızın toz torpağını, palçığını silib, cibimizdəki ucuz siqaretdən birini də yandırıb evə, oğlumuzun yanına dönməliyik. Arada bir eynəyini çıxarıb gözlərinin yaşını sil. Qarşındakı pivəni də tez bitir. Yenisini gətirsinlər. Siqaretindən də birini yandır. Mənə qulaq as. Oğlumuzu böyütməklə davam etməliyik həyata. İnan mənə. Mən həmişə düz deyirəm, baba. Atalarımızın heç vaxt etmədiyini etməliyik oğlumuz üçün. Hər gecə və o yatanda öpüb onu, gecən xeyrə oğlum deməliyik. Arada bir gecə oyanıb üstünü örtməliyik. İstədiyi oyuncağı almalıyıq. Onu mümkün qədər azad buraxmalıyıq. Sevdiyi qıza bayramlarda hədiyyələr alsın deyə, oğlum bu aralar lazımın olar deyə ona pul verməliyik. Hər ad günündə onu bahalı bir restorana götürməliyik. Yekə bir tort kəsməliyik. Onu kişi kimi böyütməliyik. Hətta 18 yaşında fahişə yanına belə aparmalıyıq onu. Amma evimizdə atamızın yekə bir şəklini asmadan, o şəklin yaz, plov, siqaret, samvar ilə enerjisini evə doldurmadan etməliyik bunu. Ölən adamların divardan asılmış şəkillərindən həmişə bu qoxular gəlir. Baba, kədərlənmə, hamımızın atası öləcək və hamımızın oğlu olacaq. Hamımız oğul böyüdəcək atamızın acığına. Baba, kədərlənmə, biz daha yaxşı ata olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.